Yeah, I know that times are hard. Kodwa ke kumele sivule ingqondo, sivule amehlo kwaye sivule nentliziyo zethu. Amaxesha kunzima afikile kwaye ke neendlela zokwenza izinto zijikile. Nomtyholi naye kwelaa cala selemile, masiguqeni ngamadolo sicele kumdala sikhanyise iindlela zethu. Kimelodies.